Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýeti Türkmenistana sapar edýär. Aşgabat pandemiýanyň siýasalaşdyrylmazlygyny notaýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça idarasynyň direktory Hans Kluge global pandemiýanyň fonuny öz çägine hiç ýyly koronavirus hadisasyny resmi taýdan hasap almadyk Türkmenistana sapar edýär. Kluge-niň Türkmenistana mylaşyrýan sapary Aşgabatyň hastahanalaryna käbir COVID-19 hastalarynyň öýlerine uğradylmagynyň ýygyanyny gabat geldi. Sebitiň saglyk ministrleri we hünärmenler bilen lukmançylyk diplomatiýasy boýunça halkara ilmi maslahata gatnaşmak üçin Türkmenistana tarap yolu rowany, Türkmenistanyň yol başçylary bilen pandemiýa taýýarlygy, gödäwçiligi hemde saglyk babatyny Merkezi Aziýa yol kartasyny maslahat etmek üçin mümkinçilik diýip Kluge 7-nji oktýabrda özüniň Twitter hasabyna ýazdy. Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň maglumatyna görä daşary işler ministri Raşit Meredow penşenbi güni Hans Kluge bilen Aşgabatda duruşuk geçirdi. Resmi maglumata görä taraplar bütün dünýä saglyk guramasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy aralyp maslahatlaşdylar. Bu halkara gün tertibiniň saglygy goraýş ulgamynyň wajyp meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Ýurtdan gowşýan giň ýaýran ýokunçluk barada habarlary garamazdan Türkmenistanyň hökümeti öz şäherine koronavirusyň bardany tutanýarlyk bilen inkar edýär. Türkmen ýolbaşçylary öz çykyşlaryna gaýta-gaýta pandemiýanyň siýasalaşdyrylmalygyna çagyryş edip gelýär. Resmi maglumata görä, Aşgabatda geçirilen duruşukda pandemiýany siýasalaşdyrmazlyk oňa garşy göreşdi. Olmu diplomatiýadan peýdalanmak we BMG agdalarynyň jewizleşmegini utalypdyr. Saglyk resmiýetiniň Türkmenistana mylaşyrýan saparynyň öňýän Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatyň hastahanalaryna COVID-19 näsaglarynyň öýlerine uradylýanlyklary barada habar berdi. 6 oktýabrda habarçylarymyz öýlerine uradylýan hastalaryň aglabasynyň agyr ýagdaýdaky we ölüm howpy sunaky näsaglardygyny habar berdiler. Galberse-de Aşgabatyň keserhanalarynyň bir näçesinde şol sanly Göroglu we Atamurat Niyazow köçeleriniň çatyrygyna ýerleşýän kardiologiýa merkezine hastalaryň ýakynlarynyň olaryň hamaly öz islegi boýunça näsagy öýlerine alyp gidýänlikleri barada dil hatalanyny. Hastahanalardaky COVID-19 näsaglarynyň öýlerine uradylmagynyň bütün dünýä saglyk guramasynyň resmiýetiniň Türkmenistana mylaşyrýan sapary bilen İl teşekkürlüdügi ýa-da däldigi barada maglumat ýok. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň habaryna görä, lukmançylyk diplomatiýasy boýunça halkara maslahat Aşgabatda 8-nji oktýabrda geçirilýär. 2 hepde gowrak mundan ozal insan hukuklaryny goraýjy guramalar şol sanly Türkmen Helsinki fondy, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy we Türkmen Nokot News garaşdyr media feriştesi Hans Kluge-niň adyna açyk haty berip pandemiýanyň Türkmen halkyny awandyrýan howplary, häkimetleriň koronavirusy erjellik bilen inkar etmegi dogrusyny aladalaryny beýan etdiler. Adam hukuklaryny goraýjylar Kluge-den bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistan boýunça pandemiýa meselesini öz pozisiýasyny taýyklaşdyrmagy, şeýle hem Türkmen hökümetine bu meselede açaçan ýüz tutmagy soradylar. Hem de guramanyň Türkmenistan boýunça garaşsyz COVID-19 barlygy geçirmek planlaryny ýatlatdylar. Ýatlasak geçen ýylyň awgustynda Hans Kluge Türkmenistanyň koronavirus test teljermelerini bütün dünýä saglyk guramasynyň öz barlyk hanalaryny öwrenilmek üçin alınıp gaýdyrmagy babatyna Türkmen prezidentinden ruhsat soranyny we munyň öňüni kabul edilenini ma'lum etdi. Bir ýyl töwereg soň 7-nji ýulda jurnalistler bilen geçiren onlayn duşugyny Hans Kluge Türkmenistanyň COVID-19 nutgalaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň saglyk ekspertleriniň garaşsyz barlamagy boýunça gynansakda öňe gidişligin gazanylmanyny aýtdy. Öz şäherine koronavirusy boýun almazlykda tanqid edilýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 20 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna eden video ýüzlemesini dünýä bileleşiniň pandemiýa garşy göreş tagallalarynyň yeterlik däldigini aýtdy.
Botkunluktaki belli Türkmen aktivisti Dursultan Taganova 29 sentyabrda Stambulun deportatsiya merkezinden boşadyldy. Taganova 27 sentyabrda Türk migrasiya gullugy tarapyndan tutsak edilmeginden ozal özüne we Türkmen protest hereketiniň beýleki aktivistlerine edilen basyşlaryň artýandygyny habar berdi. Berdi Muhammedowyň hökümetine garşy çykýan Türkiýedäki Türkmen aktivistleri şu ýylyň başyndan beri Türk häkimetleriniň has agdyk basyşyny duýup başladylar. Adatlyň çeşmelerinden gowşan maglumatlara görä bu siýasat Ankara bilen Aşgabatyň arasynda Türkmenistanyň Türk geňeşine goşulmagy meselesindäki gepleşikleriň bir bölegidir. Botkunlukdaki Türkmen protest hereketinin görnükli agdaty Dursultan Taganova 27 sentyabrda Türk migrasiya gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. Bu Türkmen aktivistiniň ikinji gezek tutsak edilşidi. 2020-nji ýylyň iýul aýynda Stambulda geçirilen demonstrasiýalaryň birinde ondan gowrak Türkmen aktivisti şol sanda Taganova hem tutsak bolupdy. Soňra halkara adam hukuklary guramalary tarapyndan guralan kampaniýalar arkaly azatlygy goý berilýänçe ol 3 aý töwereg deportasiýa merkezinde saklandy. Bu gezek ol tutsak edilen destin Stambuldaky deportasiýa merkezine iýberildi. Ýöne 2020-nji ýylda bir türk Suudi Taganowanyň Türkmenistana deportasiýa edilmegini gadagan edipdi. Şondan soň ýurdun migrasiýa gullugy oňa wagtlaýyn gatşawatalga statusyny beripdi. 27 sentyabrdan 2 hepde öň habar serişdelerinde Türkmenistanyň Türk geňeşi diýilip tanalýan türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine meýilleşdirilen doly agdalygy barada habar peýda boldy. Türkiýanyň öňki premier-ministri Binali Yıldırım'ın degişli beýanaty 14 sentyabrda Türk we Azerbaýjan medpowatynda ýaýradyldy. Geljek aýda geçirilecek Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sammitinde Türkiýe başlyklygy öz üstüne alar we Türkmenistan Türk geňeşiniň doly agdaty bolar diýip Yıldırım mälim etdi. Taganow Adatlyk radiosyna beren interwýusynda tutsak edilende özüni we beýleki 25 türkmen aktivistini tutsak etmek hemde deportasiýa merkezine äkitmek barada Türk häkimetleri tarapyndan sebäpleri anyk bolmadyk bir buyrugyň berilenligini aýdypdy. Maňa düşündirilen zatlary şol migrasiýa gullugy bir hat ýazypdyr. Şu adamlary deportasiýa lagerine ugratmaly diýip şol sanawda meniň ýaşaýan ýerimde 2 sany adamyň ady bar. Umumlykda olar 25 adam diýip aktivist gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň çeşmesiniň maglumatyna görä Türkiýedäki aktivistlere edilýän basyşyň ýokurlanmagy Ankaranyň Aşgabady Türk geňeşine çekmek synançygy bilen baglanşykly diýler. Şöýleň avgust aýynyň ahyrynda Adatlyň Türkmen hökümetine ýakyn çeşmesi bozgunlukdaky esasan ilkinji nowatda Türkiýede Türkmen raýat jemgyýetiniň wekilleriniň ýakyn wagtda ýygyrylanjakdygy barada habar berilipdi. Çeşmeniň tasdiklamagyna görä bu mesele Türkmenistanyň Türk geňeşine doly agzalygy baradaky gepleşikleriniň çäginde maslahat edilipdir. Soňky bir ýylda Türkiýe Aşgabada Türk geňeşine girmek üçin edýän basyşyny artdyrdy. Ýöne bizinkiler iň bolmanda nähilidir bir egilişik. Bu guruluşa goşulmak islemeýärler. Şöýleň başynda türkler Azerbaýjany Hazardaky dostluk gaz ýatagy boýunça Aşgabat bilen şertname baglaşmagy razy edip uly sowat berdiler. Şondan soň bizinkiler gürleşmeye has höwesek boldylar. Ýöne Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň arasyndaky nägililik hereketlerini basyp ýatyrmak üçin goşmasa şertleri öňe sürdiler. Türkler bu meselede anyk wada bermediler. Ýöne aktivistlere basyş edip başladylar. Aşgabat bu meselede käbir öňe güýçlügi görüp Türk geňeşine doly agza bolmagy razy boldy we taraplar Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın avgust aýynda Türkmenistan'a çek sapary barada ylalaşdylar diýip avgust aýynyň ahyrynda çeşme azatlygy mälim edipdi. Geçen Tomus'ta Türkiye hakimiyetleri Berdi Muhammedov'un hükümetine karşı nägililik bildirmek, diskusiyaları kuramak ve sosyal ulgamlarda tanqid etmek için İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun daşında iyidigderli yığınanışyan Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine basışı güçlendirdi. Zähmet migrantlarının ibarat Türkiye'deki aktivistler hareketinden son Birleşen Ştatlar Demirgazık Kibir ve Orsetiyalı Beylikki yurtlarda hem Türkmenistanlılar nerazılık proseslerini geçirdiler. Taganova Türkiye'de ve Beylikki yurtlarda basış astındaki Türkmen imigrasiyasının siyasi taydın işçin bölügünün yeketek vekili del. Şöýleň 1-nji awgustynda türkmen migrantlar Istanbuldaky Türkmenistanyň konsulluğunyň öňünde ýene bir garşylyk çäresini geçirmäge synançdylar. Emma bu synançyklar demonstrantlaryň öz aýdyşyaly türkmen rejimi tarapyndan hakyna tutulan käbir adamlar tarapyndan zor bilen basylyp ýatyrldy. Berdi Muhammedowyň wezipeden çekilmegini talap edýän protest şygarlary bilen türkmen migrantlary konsulluga barýan ýolda güýçli garşylyga duçar boldylar. Sagdyn bedenli ýigitler olary ýenjip başlady. Netijede çaknaş aşık bir neçe aktivistin ağır yaralanmağına sebep oldu. Bunların hemmesine sin eden polisiya işgärleri muna koşulmadı. Protestçilerin biri blokçı Farhat Turdiyev rejimi qoldayan haqqına tutmaların aldığına düşüp oların avtoluğuna münüp giden son Türkmen konsulluğunun işarlarını tavşırlayar ve bir neçe sağıtlap saklanyar. Sonra Turdiyev'in öz aydışı alı konsulluğun 8 işarı arkadağdan ötünç sorumağı talep edip onu yenicip video yazığa geçiriyarlar. 2 sentyabrda Türk hakimiyetleri Fransiyadan İstanbul'a gelen Türkmen opozisiya hareketinin Türkmenistan'ın demokratik Taylova atlı toporun lideri Murat Qurbanovun yurda girmegine ruhsat bermedi. Azatlıq çeşmesi şu ýylyň avgust aýynda biz bilen habarlaşanda Türkmen tarapynyň protest hereketleriniň iň işçiň wekillerine garşy aýgytly çäreler görmek üçin şert goýandygyny öňe sürdi. Soňra türkler geňeşe dogry agda bolmak üçin Türkmenistandan taýyk razylyk bermegi talap etdiler. Bizinkiler razy boldylar, ýöne muny eglan etmäge howlukmadylar. Hem adyslapky şertnamany düzmek üçin bizinkiler Türklerin öz metbuğu tarqali beyanat bermege bilen ılaylaştılar deyip çeşmemiz aydar. 27 sentyabrda yani Taganova'nın tutsak edilen günü Türkiye'nin Daşarı İşler Ministri Mevlüt Çavuşoglu Türk Geneşine Ağda Yurtların Daşarı İşler Ministrilerinin yığınağından son Türkmenistan'ın Türk Geneşine doğru derecede koşulmacaktığını dine sıyınçı statusunda koşulacaktığını etdi. Şondan 2 son, yani 29 sentyabrda Taganova boşadıldı. Görünüşünden Türk tarapı aktivisti deportasiya etmeginin başa barmacaktığına düşünen olsa gerek, sebep Türkmenistan'dan tapawutlukda Türkiye'deki suut kararsız ve 2020 yılın oktyabr ayında kaziyet onun deportasiya edilmegini qadağan edipdi. Geng tarapy Türkmenistan'ın devlet habar veriş serişteleri Aşgabat'ın Türk geneşine haysadır bir derecede katnaşmak hıyalı varada hedir çenli bir gedegim söz açman geliyar. Dini 29 sentyabrda Taganova'nın boşadılmağından son hükümeti taraptar Türkmen yeşirlerinde Türkmenistan'ın Türk geneşinin noyabr sametine sinçi statüsü derecesinde katnaşacaktığı habar verildi. Türkler, Azerbaycanlar ve geneşin beylik ağzaları bizim hakimiyetlerimize iyi gıdırlı basış ederler, her dürlü hüvesleri teklif ederler ve şuna mengdeşler bizimkiler sinag edimini ettiler. Kavir şertlerde giriş mümkinçiligini ilan ettiler. Şertlerin biri Türk geneşinin beylik ağza devletlerinin çağında Türkmen opozisiya hareketlerinin önünü almaktı. Ayratin hayış has doğrusu hatta talap Türkiye gönübdi. Olar öz teritoriyasındaki islendik opozisiya hareketini basıp yatırmalıdı. Türkler takik cevap berip bilmediler. Onda qatı köp adam basış astında bolmalıdı. Ema bizinkiler muny talap ettiler. Bu ahiri şeyle derece yetip Erdoğan'ın ve Aliyev'in Türkmenistan'ı etmeli sapari yatırıldı. Bizinkiler başka da talapları tapıp Türk geneşine koşulmacaktıklarını məlim ettiler deyip çeşmemiz gurrun veriyar. Onun sözlerine göre Avgust ayının ahirinde sentyabrın başında Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhamedow'un yakın karındaşlarından biri iş meseleleri boyunca İstanbul'a gidiyor. Çeşmenin sözüne göre ol Türk hizmettaşları bilen geçirilen duruşluklarda iş meselelerinden başka da Türkmen emigrasiyasının vekillerine batış meselesini kodgayar. Belki meselelerin arasında Türk cinayetçi toporlarının mümkinçilikleri bilen Avrupa'daki bir neçe adamı cezalandırmak meselesi hem maslahat ediliyor. Gurrum Türkmen News neşirinin baş redaktori Ruslan Mätiyev başka da bir öňkü Türkmen çinovnigi hakkında bolýar. Beýleki zatlaryň arasında güýç ulanmak mümkinçiligi de maslahat edilýär. Şol güýç ulanmak çäresini Türkiýede ulanmak meselesinde türkleriň özleri muny islemeýärler sebäbi türkmen emigrantlarynyň türk häkimetleriniň üns merkezinde durýandygyny olar bilýärler diýip çeşmeýär. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğine yakın çeşme bilen bolan sökvetteşliğin 27 sentyabrda Taganova'nın İstanbul'da saklanyanlığı varada xabar berilmezden ozol bolonluğunu bilinmegimiz gerek. Azatlığın jurnalisti çeşmenin sözlerine göre İstanbul'da geçirilen İşevür Topor'un maslahatında Türkmen Prezidentinin karındaşı tarafından basış edilmegi xayiş edin önkü Türkmen resmiyetinin adını aydınlaştırdı. Ema azatlık bu meselede dine Ruslan Mätiyev'den komentari alıp bilenlik üçin onun adını görküzüp ikinci adamın adını ayan etmezlik kararına geldi. Mätiyev'in yolbaşçılığındaki Türkmen News neşri sonki bir neçe yılda Türkmen prezidentinin yakın karındaşları ve onların milyonlarca dolarlık telekeçilik behvitleri var arada köp sanlı jurnalistik derneği çav etti. Mätiyev'in 1. oktyabrda azatlık ulen geçirilen sökvetteşlikte aydışyalı jurnalistik derneğileri ulen bağlanışıklı ona eyyem hayvat atılıptır. Bu maglumatlara ne derecede inanıp bolacaktığını ya da inanıp bolmacaktığını ketketlep bilemok yöne Yönümünün maşqalarının vökili Berdi Muhammedovun qarındaşı aydın olsa deyten ıhtıbarlı. Bizim alıp bariyan işlerimiz bu maşqalarının yağdayını qiyinlaştırıp bilir. Yakın önlerde oların kelekeçilik behvetleri var adı yine bir uli derine bün çağıp edilmeğine qarışılıyar. Bana qarşı hayvatlar ön hem bolp deymenin sahipamda yurdun içindeki qarındaşların haqında pikir et diyen tesvir qoyuldu. Hakikatta menin Türkmenistan'da qarındaşlarım var. Kelleğine kerpiç düşüp bilir, maşin hem kakıp bilir ya da başka bir zat olur deyip açık yazıptırlar. Elbette bizim beyli tesviri çap etmeceğimizi olur bilyendirler. Bular hut menin özüme gönüktürlüpti. Bu zatlar kolayda oldu deyip mätiyi faydar. Berdi Muhammedovun rejimi yurdun daşında uzakta bolayanda da rayet cemiyetinin İş çengleşmeginden özü Çin ulu hop görýär dip Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni bir Ispaniýa raýdar. Hakykatdan hem ýüzlerçe müň işçi migrant ýurd içinde galan maşgalalaryny eklemek üçin Türkiýede jemlenipdirler. Şoňa görä Aşgabat Angarany Türk Kengeşiniň dolag zat edip almak islegine täze dören türkmen opozisiýasyny basyp ýatyrmak üçin peýdalanmak isleýär. Türkmen hökümetiniň nukdaýy nazarından näme üçin beýle etmäge tynanşýandyklaryna düşünmek mümkin. Türkmen taliplerini Türkmenistan'ın konsulluğunun ya da ilçihanasının önündeyden çıkışları, Türkmenistan'ın hükümetinin öz ihtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanmağına köp ünsü çeker. Türkmen hükümeti üçin şeyle karayış islenilmeyen zat, onda neyem üçin Türkiye bilen ulaşığa gitmeli del, eğer Türkiye oları Türk gengeşine çekmek istese, bu olara öz isleyenini kazanma üçin qovu sebepsiz Türkmen aktivistlerinin bize karşı protestler bilen köçülere çıkmağına ruhsat vermeseniz, biz Türkmen gengeşine koşulmak var adı pikir eder. Diyerler deyip Panyer Türkmen hükümetinin karayışını düşündürüyer. Bilirmenin pikirçe sonkı bir neçe yılda Türk Gengeşi yuvaş yuvaştan Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın daşarı siyasetinin esası öz önünü övürlüyer. Türkiye sevitteki ösiyen güç hükmünde öz tesirini güçlendirmek için Türk Gengeşi'nin giyinilmeğinin mühümdüğüne inanıyer deyip Brüs Panyer hatap ediyer. Sonki yıllarda Türkiye'nin dünya arenasındaki yağdayı epesli ütkede ayratiyinde Dağlı Karabağ'daki 2020 yılın gözünde olan çaknışıkta Türkiye Azerbaycan'ı pilotsuz yaralar bilen öpçineden son bu şeyle oldu. Siriyanın demirgazığında Türk koşunları yerleşer. Hatta demirgazık Afrika sevitinde de Türkiye belli bir çareleri görüyer. Türkiye'nin özünü global oyuncu hükmünde görüyendiği eşkerdir. Türk genişinin orsiyatın tesirindeki hopsuzluk şertnaması kuraması ya da Hıtay'ın tesirindeki Şanghay hizmettaşlık kuraması ya da yurtları bilen deniştiriler. Erdoğan'ın başında duruyan Türkiye özünü teyze Osman İmperiyası hükmünde görüyor ve tesirini giyiniltmek istiyor. Şol sebepten Türkiye için bu yurtların eklesini Türk genişinin ağzası hükmünde kabul etmek mühümdür. Hatta Türkmenistan'ı bu kurama koşundu şüpheli olup görünyeni de özüne birleştirmek istiyor. Bunun özü kağıt yüzünde üren tesirli görünür. Türkiye kartanı görküzüp, kuramamızdaki bu yurtların himmesine siredini deyip bilir, deyip Brüs Panyer aydar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Marada adamlar plastik kartlaryndan pul atlaşdyrmakda kynçylyk çeker. Mar vilayatynyň durly etraplaryna şol sanly garagym we bayramaly etraplaryna yerli ýaşajylar plastik bank kartlar arkaly pul atlaşdyrmakda kynçylyk çeker. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji oktýabrda habar berdi. Habarçymyz bayramaly şäherine yerleşen Halk Bank binasynyň arka gapysynyň öňünde Onlar çadımlar varat bankomat nobotunun iyidinin üzülmeyenliğini xabar veriyer. Anı unu xabarçimiz bu yerde 50-60 adımlık bankomat nobotunun bolonluğunu xabar verdi. Yeni yerli yaşayıcılara bankomatlarda pulun yoktuğu, öğlen sağıt ikerçenin bankomatlara pulun salıncaktı gaydırıptır. Bankomat nobotuna araşan köp adam çıdaman öğünü gaydiyar deyip bir yerli yaşayıcı alattık radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Bankomatlardan pulunu atlaştırıp bilmedik adamlar çıkalığı gözleyer. Azatlığın habarçısı pulsuz yaşayıcıların dükkanlara varıp olurdan pulunu atlaştırmağı hayiş edeyenliğini haber veriyer. Olur bunun için atlaştırılan pulun oğunu götürümünü. Meselim, 200 manat üçün 20 manat pul terişdesini dükkan satıcılarına teklif edýärler. Bayraat edinip adamlar dükkan satıcılarına ýüzlenýär. Ýöne dükkanlar feýrek sowdadan şikayet edip özlerini hem nawt pulun ýetmezçiligi diýenligini aýdýarlar. Sowdamyz nol, hiç ýyly sowda ýok. Şol sebäpden nawt pul ýetmezçiligi bizi hem köseýär diýip azatlygyň habarçysy bir dükkan satıcısının sözlerini getirdi. Dükkanlar bilen bir hatırda havarçımızın malumatlarına göre adamlar yanıgıç kuyucu beketlere de varıp pullarını nağıtlaştırmaya sinançıyar. Yani bu hem el müdamı onu netice verip durmayar. Yanıgıç kuyucu beketleri köprenç pul nağıtlaştırmaya razı oluyar. Yani istek bildiriyen adamlardan nağıt pulu üşüyence karışmağı soruyar. Havarçımızın malumatlarına göre marılı yaşayıcılar pul nağıtlaştırmağın yeni bir usulunu sinap görüyar. Bu sinançıkta köp adam avtoğluğu olun. Doğun garındaşlarının ya da tanış bilişlerinin öz kartlarını ulanıp ulağlarını yanıgıç uydurmağı, sonra şol yanıgıcın bakasını nağıt görünüşte özlerini vermeyi teklif ediyar. Bayramalı ve garağım etraplarına şu ünler bankamatlar asla diyeniyali işlemeyar. Yöne adamlar bankamatlara varıp nobata durmaktan iyice çekilmeyar. Bankamatlar işlenok, ok, şunun için karışıp oturman. Pulun haçan getirileceği belli değil. İnniki kepte gelinleyip kâh halatlarda bankamatlardan cevapkar adamlar yerli yaşayıcılara duyduruyar. Adamlar nağıt pulsuz katı kötünyar deyip bir bayramalı yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aitti. Çörök, yağ, gögönüm ve yumurtka yağlı hocalığa zerur olan esası önümleri satın alma için nağıt pulu gerek deyip etrap yaşayıcı saydiyar. Haberçimize göre etraplardaki kâvır devlet dükkanlarına tölev terminalları bar yönü olur işlemeyar. Yerli yaşayıcılar devlet dükkanlarına tölev terminallarını öz bank kartlarının balansını görmek için ulanyanlıklarına idarlar. Türkmenistan'a devam edyen iktisadi krizisinin fonuna yurttan kavuşyan haberlere göre adamların bankamatlardan pul nağıtlaştırmak kıyınçlıkları eyyem sonku bir neçe il veri ilgiderli hasiyete iyi oldu.
Gepleyer Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Paraqçylyk boyunça şulky Nobel bayrağı Ortiyetin Qararsız Neşri Novaya Gazetanın baş redaktori Dmitri Muratova ve Filipin-Amerikan jurnalisti Maria Ressa söz adatlygyny gorumak urundaky tagallalar üçin berildi. Hanım Ressa ve janap Muratov Filipinlerde ve Ortiyette söz adatlygy urundaky gaýdusuz göreşleri üçin paraqçylyk bayrağyny alýarlar diýip bayrağı goşurýan Norwegiýanyň Nobel komiteti 7-nji oktýabrda ýlan etdi. Şol bir wagtyň özünde olar dünýäde demokratiýanyň we medpuwat azatlygynyň barha yaramaz şertlere duçar bolan döwründe bu ideýalary gorama üçin çykyş edýän jurnalistleriň wekilleridir diýilip maglumata edilýär. Avreli paraqçylyk boýunça Nobel bayrağı halklaryň arasyndaky dogunlyk üçin iň köp ýa-da iň gowy iş eden şahsiýetleri ýa-da guramalary hormatlama üçin niyetlenýär. Geçen ýylky bayrak bütün dünýäde açlygy garşy göreşme üçin Rimde bütün dünýä azyk maksatnamasyna berilipdi. Bayrak 6 medaldan we 1 million euro puldan ibarat. Bayrak onu esaslandyran 1895-nji ýylda aradan çykan Şwetsiýalyk Alfred Nobel'in galdyran wesiýeti esasynda berilýär. Muratov özüne berilen bayrağı Nowaya Gazeta we alyp baran işler üçin wepat bolan jurnalistlere bağışladı. Ol alyan pulunun bir bölüğünün ağır ruhi hastalığı olan çağırların becerilmeğine ve beylikisinin jurnalistika tarp edilecektiğini etdi. Ressa paraqçılık bayrağının faktsız hiç saat edip olmacağını görkuzyanlığını etdi ve faktsız dünyada hakikatin hem ınamın bolmacaktığını belledi. Norwegiýanyň Nobel komiteti derneji jurnalistika ugrunda işleýän Rappler atly digital media kompaniýa ýolbaşçylyk eden Ressanyň öz ýurdunda häkimetin hyýanatçylykly peýdalanylmagyň zorlugy we barha göçlenýän awtoritarizmiň üstün açma üçin söz azatlygyndan peýdalanýanlygyny aýtdy. 59 ýaşly Muratov 1993-nji ýylda Nowaya Gazetany esaslandyranlaryň biridir we 24 ýylyň dowamında ol neşre baş redaktor bolýar. Nobel komiteti Nowaya Gazetany şu günkü gün Ortiýetiň iň erkin gazeti diýip atlandyrdy. Ve onun barha ağırlaşan şertlerde söz azatlığını, qorayanlığını belledi. Nowaya Gazeta dörödlün gününün veri azar, hayvat, zorluk ve adam öldürmek yali batışlar bilen yüz olyar. Neşrin jurnalistlerinin altısı şolsağında Anna Politkovska öldürüldü. Politkovska orsiyette yokuru derecelerdeki korrupsiya ve Demirgazık Kafkas Respublikası Çeçenistan'da adam hukuklarının bozulmağını yüze çıkardı. Anna Politkovskaya'nın Moskva'nın merkezindeki yaşayış çayında öldürülenine 7 oktyabrda 15 yıl boldy. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi zulumkeşleriň jogapkärçiligi çekilmegi baradaky çağırışlaryny täzeledi. Öldürmelere we haýwatlara garamadan Muratow gazetiň garaşdyr siýasatynyň ýüz öwürmejegini aýtdy we jurnalistleriň professional hem ahlak kadrlaryna laýyk islän dadyny ýazmak hukugyny ýedigiderli goraýandygyny bildirdi. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.